Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi koalitsiya Suriyaga havo zarbalari berishni boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va shifokorlarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilayotgan hokimlarni qattiq tanqid qildi. O'zbekiston teleradiokompaniyasida Milliy xavfsizlik xizmati kuratori lavozimi tugatildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dolzarb mavzu.
AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Suriyaning Damashq va Xomsdagi kimyoviy qurollar ishlab chiqarilgani gumon qilingan harbiy istehkomlarga qarata zarbalar berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jumadan shanbaga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan shanba ertalab 5-6 larda AQSh prezidenti Donald Trump Bashar Asad rejimi o'z xalqiga kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban Suriyaga havo zarbalari berishni boshlaganini e'lon qildi. Qanotli raketalar poytaxt Damashq yaqinidagi va Xoms shahri yaqinidagi ikkita obyektni nishonga olgan.
My fellow Americans, a short time ago I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated.
Vatandoshlar, yaqinda men Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlariga Suriya diktatori Bashar Asadning kimyoviy qurollarga aloqador nuqtalariga o'ta aniq zarbalar berishni buyurdim, deya bayonot berdi Donald Trump.
Of Syrian dictator Bashar al-Assad.
2013 yilda prezident Putin kimyo qurollarini yo'q qilishni dunyo hamjamiyatiga va'da qilgan edi. Yaqindagi Asad hujumlari va bizning bunga javobimiz Rossiyaning o'z va'dalarini bajarmagani natijasidir, deya qo'shimcha qildi Trump.
In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons. Assad's recent attack and today's response are the direct result of Russia's failure to keep that promise.
Xabarlarga ko'ra, AQSh, Britaniya va Fransiya havo zarbalariga kimyo quroli ishlab chiqilgani ishoniladigan Damashqdagi ilmiy markaz nishon bo'lgan. Bundan tashqari, Xomsdagi kimyo quroli saqlanadigan harbiy ombor, Suriya gvardiyasi shtabi, Damashqdagi Mezeo aeroporti va Sharqiy Gutadagi Al-Dumay aeroportiga zarbalar berilgan. 14 aprel Toshkent vaqti bilan 11 qadar olingan ma'lumotga ko'ra ittifoqchilar jami 100 yaqin raketa otgan. Britaniya mudofa vaziri Suriyaga raketa zarbalari muvaffaqiyatli bo'lganini ta'kidladi. Gavin Williamsga ko'ra tornado qiruvchi uchoqlari hozirda bazaga qaytib kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda hujumlarni qoralab chiqdi. AQSh o'z harakatlari bilan Suriyadagi gumanitar bo'hronni yana ham chigallashtirmoqda, deya bayonot berdi Putin. Rossiyaning AQShdagi elchisi esa Suriyaga qarshi hujum oqibatsiz qoldirilmaydi, deya ta'kidladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg o'z Twitter'ida hujumlarni qo'llab-quvvatlab, kimyoviy qurollarni ishlatganlar javobgarlikka tortilishi kerak, deya bayonot berdi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa raketa zarbalarini Suriya rejimining kimyo qurolli qo'llaganligiga zaruriy va asosli javob deb atadi. Biz ittifoqchilarimiz bo'lmoq, AQSh, Britaniya, Fransiyaning bu mas'uliyatni zimmalariga olganini olqishlaymiz. Harbiy aralashuv zaruriy va asosli qadam edi, deya ta'kidladi Merkel. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau ham amaliyot tarafdori ekanini ta'kidladi.
Dolzarb mavzu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidagi yig'ilishda o'qituvchilarning obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotganini qattiq tanqid qildi. Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limida o'zini ham aybdor his qilgan prezident, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar katta xizmatlari bo'lishidan qat'iy nazar ishdan ketishini ta'kidladi. Bundan avval O'zbekiston bosh vaziri, viloyat hokimlari ommaviy axborot vositalariga o'qituvchilarni dalv obodon o'zlashtirish ishlariga jalb qilinmasligi haqida va'da bergan bo'lsa ham, shu paytgacha o'qituvchilar majburiy mehnat qurboni bo'lib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida o'tkazilgan yig'ilishda o'qituvchilarning dala ishlariga jalb qilinayotganini ilk bor qattiq tanqid qildi. Kun.uz saytining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyev samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha supurishga chiqarilganda mashina urib ketganini bilishini aytar ekan, bu uchun prezident o'zini ham aybdordek his qilgan. Men samarqandlik o'qituvchining vafoti haqida eshitdim. Qanaqadir direktor, rahbar yoki hokim qachondir mehmon keladi deb 2-3 kun oldin aytgan. Lekin mening yuragimda bu xuddiki men tufayli yuz bergandek tuyuldi. Yana bir bora va so'nggi marta barcha rahbarlarni alohida ogohlantiraman. Bundan buyon bironta hududda o'qituvchi, shifokor yoki talabalar obodonlashtirishga jalb etilsa, jazo juda qattiq bo'ladi. Ishdan olish bilan birga o'sha rahbar qonun oldida javobgar bo'ladi. Menga farqi yo'q. Juda katta xizmat qilgan hokim bo'lsa ham, u ishdan ketadi. Men buni aytishga majburman. Chunki bu davom etmoqda, degan prezident. Shavkat Mirziyoyev uning viloyatlarga borishiga tayyorlanayotgan ko'zbo'yamachilik ishlarini ham tanqid qilarkan, joylardagi ahvolini o'zi juda yaxshi bilishini aytadi. Men osmondan paydo bo'lib tushib kelmayman. Bir kun oldin qaysi viloyatga tashrif buyurishim haqida ma'lumot yetkaziladi, lekin ko'p joylarda ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilmoqda. Ochig'i, menga bu noqulay, menda nafrat uyg'otmoqda. O'qituvchilarni majburlab chiqarib qo'yib, obodonlashtirish, ularga ko'cha supurtirish, tayyorgarlikka jalb etish siyosatga xiyonat. Bu harakatlar faqat menga emas, siyosatga ham xiyonat, deb aytgan prezident. Prezident fikricha, hokimlar majburiy mehnat bilan o'zlariga rahmat emas, balki la'nat olmoqda. Men devor ortida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha supurilgani yo obodligini juda yaxshi bilaman. Bitta narsani aytmoqchiman, yo'lni supurganingiz bilan hech nima o'zgarmaydi. Odamlar rahmat demaydi, la'nat aytadi. Bizni do'stlarimiz ham ko'p, dushmanlarimiz ham. Siz mana shu ishlaringiz bilan dushmanlarning tegirmoniga suv quymoqdasiz. Butun viloyatlar va tumanlar rahbarlari mana shuni bilib olinglar, degan prezident. Shavkat Mirziyoyev odamlarning balandparvoz va'dalaridan charchaganini, hatto majlislarga ham tayyorlangan maxsus odamlar kelayotganini bilishini ham aytgan. Yurakdan chiqarib aytyapman, do'st bo'lsangiz bu ishlarni to'xtating. Shuncha yilda hech narsa qilmaganmiz, 1.5 yilda bularni qila olmasligimizni ham bilaman. Ayrim paytlarda hech kimga ishonmay qolyapman. Yig'ilishlarda ham hammasi tayyorlangan odamlar. Men xalqni eshitishga, dardini tinglashga kelganman. Balandparvoz gaplarni aytmang, deb aytgan prezident. O'zbekiston mustaqillikka erishganda bu o'qituvchilarni o'z ishi qolib, dala va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish ayniqsa Islom Karimov prezidentligi davrida kuchaygan edi. 2016-yilda prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasidan bir qancha islohotlar boshlagandi. Jumladan o'tgan yili sentyabr oyida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov oliygoh o'qituvchi va talabalarini paxtadan qaytarish haqida topshiriq bergandi. O'tgan yili paxta terimi mavsumi oldidan bir qancha viloyat hokimlari o'qituvchilarni paxta terimiga chiqarmaslik haqida va'da ham bergan edi, lekin o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish davom etdi. Ozodlik radiosi so'nggi oylarda maktab direktorlarini qatorasiga terib, ularni haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev, o'qituvchilarni shakal, tivar, eshak, hayvon deb so'kkan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni 45 ming davomida 126 marta uyatli so'z bilan haqorat qilgan Parkent tumani hokimi, bog'cha mudiralari, kollej va maktab rahbarlarini itdan tarqigan deb haqorat qilgan Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov to'g'risida maqolalar chop qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston teleradio kompaniyasida MXX kuratori lavozimi tugatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniya raisining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari 44 yashar Abdusalom Shodmonov 6 aprel kuni ishdan bo'shatildi. Shodmonov ishdan olingan ortidan u egallagan lavozim ham tag-tugi bilan tugatilgan. MTRKda 21 yil ishlagan mustaqil jurnalist Malaxot Eshonqulovaning aytishicha, teleradio kompaniya raisining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston MXXsining telekompaniya jurnalistlarini nazorat qiluvchi vakili bo'lib kelgan.
Televideniyada ishlaydigan shtatda ishlaydigan kadrlar yurish-turishi, xatti-harakatlari, safarlarga borish, kelishi, umuman xodimlarni jurnalist bo'ladimi, operator, texnik xodim bo'ladimi, xodimlarni nazorat qilishdan iborat edi.
Suhbatdoshga ko'ra, MTRK raisining o'rinbosari muxolifat, dindorlar yoki korrupsiyada ayblangan sobiq mulozimlar haqidagi dasturlarni ishlab chiqarish va nazorat qilish bilan ham shug'ullangan.
Masalan, Qo'shtirnoq ichidagi vatan xoinlari, chetelda yurganlar, siyosiy qochqinlar, mana shunaqa odatda mana shunaqa holatlarda favqulodda tepadan topshiriq bo'lib, maxsus ko'rsatuvlar qilish kerak bo'lsa, ular xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosar orqali chiqadida maxsus guruh tashkil qilishadi. Jurnalistlardan iborat guruh. Bu guruhga hamma ham tanlab olinmaydi. Bu guruhga qaysidir ma'noda o'sha xavfsizlik xizmatiga aloqasi bo'lgan, qo'shnilarning ichida quloq bo'lgan odamlargina bu guruhga jalb etiladi. Mana shu mazmunda ko'rsatuvlar tayyorlaydi.
MXX tugatilib, DXHga aylangan ortidan mamlakat idoralaridagi MXX kuratorlari birin-ketin ishdan olingani kuzatilmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston musulmonlar dini idorasi raisining MXXdan tayinlangan o'rinbosari Aydarbek Tulev ishdan olinib, uning lavozimi tugatilgan edi. MTRKda ishlaydigan jurnalistning aytishicha, joriy yilning 3-aprelda taniqli shoir Shavkat Rahmon ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv MTRKning Madaniyat va Ma'rifat kanalida efirga uzatilgan. Ko'rsatuvda chet elda ishlayotgan muxolifat lideri Muhammad Solih tasviri ko'rinib qolgani, suhbatdosh ta'kidlicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning e'tiroziga sabab bo'lgan. E'tiroz asosan Abdusalom Shodmonovga bildirildi. Mavjud qoidaga ko'ra, chet eldagi muxolifat bilan bog'liq tasvirlarning ketish-ketmas ligiga Shodmonov qaror bergan. Shodmonov o'zini oqlash uchun ko'rsatuv mualliflarini aybladi, mualliflar esa texnik xodimlarni. Xullas, Shurazburgdan 3 kun o'tib Shodmonov ishdan ketdi, deydi MTRKda ishlaydigan jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan boshqa jurnalistlar esa Shodmonov ko'rsatuv uchun emas, balkim MTRKni MXX qoldiqlaridan tozalash maqsadida ishdan olindi, deyishdi. 6-aprel kuni ishdan olingan Abdusalom Shodmonovning ismi sharifi MTRK rasmiy saytidagi rahbarlar ro'yxatidan 13-aprel kuni olib tashlandi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollar bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev idora va tashkilotlarni MXX kuratorlari nazorat qilayotganligini tanqid qilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimi o'rinbosari kadastr bo'limi xodimining burnini urib sindirdi.
Sutkanimizda yo'q, boshqacha deganimiz yo'q. Bular bu masalada tek urdi-da.
Ozod mikrofon, portal va boshqa idoralarga 1008 ta shikoyat yozdim, lekin hech kim tekshirmadi.
Men o'sha karusel, huquq-tartibot organlarining ishi karusel. Mana shu karuselni biz yorib chiqa olmaymiz.
AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi missiyasi Bobomurod Abdullayev qiynoqqa solinganidan tashvish bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12-aprel kuni tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi mutaxassisi Faxriddin Qurbonovni urib, burnini sindirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, bu holatni tuman prokurori ham jimgina kuzatib turgan. Hokim o'rinbosari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12-aprel kuni Bodosh qishlog'ida dalada yer resurslari va davlat kadastri bo'limi yer tuzuvchisi Faxriddin Qurbonovni kaltaklagan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqeaga ko'pchilik guvoh bo'lgan.
Ketgan shu bo'yicha bordik-da.
hududimizga. Boshlig'im bor edi, komissiyalar bor edi. Suv raisi, MPT raisi, Qashqadaryodan kelgan mehmonimiz, komissiyamiz bor edi. Dehqonchilikni bog'lar yerlar ko'rdik. Sher bilan yerda kim bir yer bo'yicha masala bo'lib qoldi. Sherda qishloq xo'jalik boshqarma boshlig'i kimni yerdi, men ismini aytdim unga. Keyin qaror bormi yo'qmidir? Yo'q. Musodirim olib boraman, bilmadim dedim.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Uning aytishicha shundan so'ng Habib Azizov hech narsa demasdan unga mush tushirgan.
Birda shu qarordan gap to'xtagandan keyin, qaror bo'yicha to'xtagandan keyin kim urdi-da? Sukkanimizda yo'q, boshqacha deganimiz yo'q. Bular bo'lmasa yot kek urdi-da kim?
Qayeringizga urdi? Qanday urdi? Mush bilanmi, nima bilan?
Mush bilan urdi. Yiqildim, yiqildim. Oldiniki boshlig'im bor edi, yiqildim, turg'izdi. Keyin turg'izgandan keyin aytdi, nima urasan dedim. Nima ketdi, keyin men o'sha gapni aytgandan keyin to'g'ri bansa keldi.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Shu voqeani ko'rgan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, bunga tuman prokurori ham guvoh bo'lgan, lekin zo'ravon hokim o'rinbosariga hech narsa demagan. 3-4 kun bo'ldi, bizga Sanjar Nurmatov degan prokuror kelgan, u ham shu voqeani o'zi ko'rdi, qonun buzilishiga guvoh bo'ldi, lekin bir og'iz ham indamadi, deydi voqea guvohlaridan biri. Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqeadan so'ng tuman kasalxonasiga borgan va birinchi muolajani olib uyiga ketgan, ammo kechasi bilan og'riq kuchaygandan so'ng 13 aprel kuni ertalab tuman prokuraturasiga borib, hokim o'rinbosari ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Nurmetga borib kelmoqchi, qarshiga, Nurmet bansiga.
Nima tomografiya qildingizmi?
Ha, burnim operatsiya qilib keldim-da. Hozir so'ramda nima bo'lgan ekan dedim. Yorilgan deb. Endi bu yerga kelib, kech o'chashgan doktorimga yana o'chashamanda. Qog'ozini berdi. Tomografiya qog'ozini.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Ozodlik tuman hokimining o'rinbosari Habib Azizov bilan bog'landi. Nima sababdan Faxriddin Qurbonovni urdingiz degan ozodlik savolidan so'ng hokim o'rinbosari kim aytdi deb so'radi. Ozodlikning jabrlanuvchi aytdi degan javobidan so'ng Habib Azizov aloqani uzdi. Va boshqa qilgan qo'ng'iroqlarga u javob bermadi. G'uzor tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi barcha savollarga faqat maktub orqali javob berishini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Navoiy shahrida yashaydigan Ural Astanaqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, Navoiy kon-metallurgiya kombinatida ishlaydigan o'g'li, yosh mutaxassis Akmal Sanaqulovning g'ayriqonuniy ishdan haydalgani holatini xolis tekshirish uchun O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuraturasi, Oliy sudi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa idoralarga shu paytgacha 1008 marta murojaat qilgan. Lekin, deydi Ural Astanaqulov, bu shikoyatlar karusel singari aylanib yuravergan va hech kim bu holatni xolis tekshirmagan. Ural Astanaqulov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Kontrolim to'lab bergandan keyin buni qaq yosh specialist uylantirdim. Ikkita bolasi bor edi. Qoraqo'tonga noyitobitlar kombinatida Qoraqo'toniga ishga yubordi. Bir yil 8 oy ishlagandan keyin Sevrli provliniyadagi paroxida qonni gimiziga qo'shdi. 2012 yil yanvarda. 104 brulyada gimiziga qo'shdi. Qo'shgandan keyin yo'q, bu yerda shu ishkal chiqardida bular. Bir qo'qildi, bu qildi, shu bunga qarshi hujum boshlandi-da. Sababi bu endi chestniku. Bu o'zimga o'xshab halol, pok-pokiza bo'lgan. Borgan qarasa, bir kuni 200 tonna salargan quyayotgan bo'lgan qumga. Bir kun qarasa, 450 tonna tilloni, davlat tillosi bor, nedira. Davlat tillosini bo'lib berayotgan bo'lgan. Nimaga bunday qilyapsizlar? Bunda bu davlat tillosi bu. Buni bunday qilish mumkin emas deb o'sha nima nashalik uchastkasiga aytdi Ibrohim Rasulga. Ibrohim Rasul seni Qudayrov Temurovich yo'q qil deb aytdi, baribir seni yo'q qilaman. U Qudayrov Temurovich g'imizini birinchi mavuni. Baribir yo'q qilaman seni biroq qancha tushishida. Endi qarang, bugun nima qilgan bular? O'zbekiston Respublikasini konstitutsiyasiga, o'sha 18-modda, O'zbekiston Mehnat kodeksining 100-moddalariga, A, B va moddalariga nega asosan yosh mutaxassis davlatni napravleniyasi bilan borgan. O'sha endi uch yil ishlab berish kerak u. Kontrakt to'lagan bunga. 3 yil ishlab berishga kontrakt to'lab yosh mutaxassis o'sha O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100-chi moddasiga asosan qayta qanday vaziyatlarda ishlanadi deb yozish mumkin emas. Qanday shunday vaziyatdaki agar uni 3 ta bolasi bo'lsa, mahalliy byudjetdan oylik olib ishlaydigan biror kishi bo'lmasa, bunday vaziyatda bordi-yu agar ular ayb topgan taqdirda ham 20%, 30%, 40%, boringki 100% buni ishtirok qilish mumkin. Shunday ham bo'lmasa, bir ishdan ikkinchi ishga o'tkazish mumkin. Kodeks bo'lsa, bilasizmi? Lekin ishdan haydalash mutlaqo mumkin emas. 1008 marta murojaat qildim 2011 oxiri 2012 yanvardan to 2017 yilgacha men murojaat qildim. Men o'sha karusel huquq tartibot organlarining ishi karusel parkka borganmisiz? Parkka. Ana parkka borgan bizga katta bir karusel bor. Aylanib o'tadi. O'sha karuselda har bir 4 ta odam o'tiradigan qarsaklari bor-ku. O'shalar bittasi ichki ishlar bo'limi, bittasi prokuratura, bittasi viloyat prokurori, bittasi shahardagi, bittasi oliy sud, bittasi ushbu prokuratura, bittasi SND, ancha bitta. Mana shu karuselni biz yorib chiqolmaymiz. Bizning sivilizatsiyamiz, o'zbek sivilizatsiyasi mana shuni yorib chiqolmayapti.
Demak siz shikoyatlaringiz siz shikoyatlaringiz shu karusel ichida aylanib yotibdi.
Aylanib yotibdi. Mana qara, xalq qabulxonalari chiqdi. Xalq qabulxonalari qabulxonalariga men 8 marta murojaat qildim. Menda yozgan mana aka ularni. Menda yozgan nomerlari bor. Meni o'g'limni ishdan haydab yerganlar bor-ku. Haydaverganlar. Haydavergan odam, hujjat to'plab, buni haydagan odamlar hammasi 15 yildan 25 yilgacha tulla o'g'risini o'g'irlab qamalib ketdi. Biz hech qanaqa birovga dushmanligimiz yo'q aka. Prosto qonunni mukammal bilaman. Shu 18 ta kodeks hammasi modda bilaman.
Deydi Navoiy shahrida yashaydigan O'ral Astanaqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi missiyasi o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlardan tashvishda ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi missiyasi 12 aprel kungi bayonotda O'zbekistonda Dilmurod Sayidov, Yusuf Ro'zimurodov va G'ayrat Mehliboyev kabi jurnalistlarning ozod etilishini olqishlagan. Ayni paytda missiya O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlardan tashvishda ekanini bildirgan. Qo'shma Shtatlar Shavkat Mirziyoyevning 2016 yilda hokimiyatga kelganidan buyon 20 dan ziyod mahbusni ozod etganini olqishlaydi. Ayni paytda jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiri unga qiynoq qo'llanilgani haqidagi xabarlardan tashvishda. Jurnalist ustidan sudning ochiq va shaffof o'tkazilayotgani alal-oqibat adolatli qaror topishiga umidlantiradi, deyiladi bayonotda. Bobomurod Abdullayevning Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqlarga tutilgani haqida 3 mart kuni u bilan uchrashgan Sergey Mayorov ma'lum qilgan edi. Bobomurod Abdullayevning o'zi ham jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilgan mahkamada o'zining shafqatsiz qiynoqlar va jismoniy noinsoniy muomalaga tutilganini aytgandi. 7 mart kungi dastlabki mahkamada hakam advokatning talabini qondirgan va qiynoq iddaolarini tekshirish uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlagandi. Lekin hukumat ekspertizasi Bobomurod Abdullayevning qiynoq qo'llanilganini rad qilgan.
Bobomurod o'sha 2-3 protsessda bular mani dedi doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan qiynoqlarni qo'llaydigan. Yana Volodya deganni yana bir ikkitalarini aytdi. Shularni yordamida ana qutirib dedi. Oldiga qog'oz qo'yardi, davay yozmamini ban etganini yozasan. O'sha qiynoq paytdan faqat chap qo'liga urishar ekanmi? Iltimos, o'ng qo'limga dedi. Qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'ldi desa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozishga deb yozdirishar ekan.
Jurnalist Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkor Ravshan Soloyev va Shavkat Ollayorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27-sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yilda Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinmoqda. 12 ta xalqaro tashkilot hozirda O'zbekiston hukumatidan Bobomurod Abdullayev va boshqalarni ozod etishni talab qilgan.
Dastur davomida Qozonda o'zbek muhojiri tarmoqdagi postlari uchun 2 yilga qamaldi. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratishi lozimligini urg'ulamoqda. Moskva sudi Telegram'ni Rossiyada bloklash to'g'risida qaror qabul qildi. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi, turnalar uchsa qaraylik.
Turnalar uchsa qaraylik, Madaloning yo'liga, Madaloning
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Davlat Dumasi sud pristavlariga grajdanlarning obro'-e'tibor va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatayotgan internet sahifalarini bloklashga ruxsat beruvchi qonun qabul qildi. Rossiya hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan bu qadamlar fonida Qozon shahrida ekstremistik ruhdagi foto suratini joylashtirganlikda aybdor deb topilgan 56 yashar o'zbek muhojiri 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tataristonning Qozon shahrida ijtimoiy tarmoqlardan biridagi sahifasida ekstremistik materiallarni joylashtirganlikda aybdor deb topilgan 56 yashar O'zbekiston vatandoshi Novosavinskiy tuman sudi qarori bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tatariston Respublikasi Bosh prokuraturasi mulozimi ozodlik savoliga javoban sud qarori kuchga kirmaguncha bu shaxsning ismi sharifi oshkor etilmasligini bildirdi.
Наказание есть 2 года лишения свободы в колонии поселения уроженец.
Unga jazo berildi, 2 yilga koloniyaga surgun qilindi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bu shaxs ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida ekstremistik mazmundagi foto suratlar, yozuvlar va maqolalarni chop etib borgan, dedi Tatariston prokuraturasi bosh mutaxassisi Alsu Kamolova. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, internetda faol bo'lgan 1962-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik 2015-yildan 2017-yilga qadar Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida yahudi va arman etnik guruhiga nisbatan zo'ravonlikka chorlovchi materiallarni chop etib kelgan. Alsu Kamolova IP adresi bo'yicha aniqlangan va hibsga olingan o'zbekistonlik adovat yoki nafrat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlar asosida javobgarlikka tortilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Rossiya hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan harakatlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. 12 aprel kuni Rossiya Davlat Dumasi grajdanlarning obro'-e'tibor va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatayotgan internet sahifalarini sud pristavlariga bloklashga ruxsat beruvchi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Roskomnadzor shifrlash kalitlarini Facebook'ga taqdim etishdan bosh tortgan Telegram'ni ham Rossiya hududida to'sib qo'yishni Moskva sudidan talab qildi. Sudning 13 aprel juma kungi qaroriga binoan Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram messenjeri rahbariyati shifr kalitlarini Federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Biz anglab turibmizki, Telegram orqali tarqatilayotgan ma'lumot qonun buzilishiga olib kelishi, terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar tomonidan foydalanishi va Rossiya Federatsiyasi grajdanlari xavfsizligi, hayoti va sog'lig'iga xatar tug'dirishi mumkin, dedi Roskomnadzor vakilasi Mariya Smilyanskaya. Butun olam e'tiborini o'ziga qaratgan 20 daqiqa davom etgan mahkama davomida Roskomnadzor Telegram'ni zudlik bilan yopib tashlashni talab qildi. Agora guruhi advokatlari juma kuni messenger rahbariyati, Facebook, Roskomnadzor va Rossiya hukumati talablariga hech qanday yon bosmasligini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgangan, lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q. Zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining Jizzax bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarni o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi, mutaxassisligi nima, qaysi soha bo'yicha o'qigan, mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. Til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi O'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganuvchilar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti. Endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda, zarar emas. Zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018 yilning 1 mayidan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018 yilning dekabrga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jizzaxdagi Investadi til o'rgatish markazi rahbari Ozodlik bilan suhbatda viloyatda ishga tushirilgan Peugeot avtomobil zavodida ishlashni xohlovchilarga hozirdan fransuz tilini o'rgatish boshlanganini aytdi. Hozirda birgina Investadi markazida Yoshlar ittifoqining tavsiyasi bilan 200 dan ortiq kollej bitiruvchilari va ishsizlar haftasiga 5 kun intensiv ravishda fransuz tilini o'rganmoqda. Ularni ayrimlarga Yoshlar ittifoqining qo'llab-quvvatlovi bilan fransuz tili bepul o'rgatilmoqda, deydi Investadi til o'rgatish markazi rahbari.
O'quv markazi bizga MCJ, biz kadrlar tayyorlaymiz litsenziyamiz bo'yicha va malakasini oshiramiz. Hozir mana fransuz tilidan bo'lla talab oshgani uchun biz fransuz tilidan bu yerda qabul qilib o'qitib 3 oy 5 kun davomida haftada keyin imtihon topshirishadi, qo'liga sertifikat beramiz.
Bu qiziqish nima bilan bog'liq fransuz tiliga?
Fransuz tiliga mana hozir qurilish boshlangan, mana zavodda nimasiga ishlovchi xohishi bor, nimalar borku bolalar ishsiz yurgan. Fransuzlarda mana avtomobil ishlab chiqarish zavodiga ishga o'tish maqsadida ular o'rganishi.
Endi 3 oy yetarlimikan o'sha zavodda ishlaydigan darajada fransuz tilini o'rganish uchun?
3 oy davomida bir intensiv reja bo'yicha o'qitilyapti, 5 kun haftada. O'zi chet tili bunday o'qitilmaydi. 2 marta izoh bilan 3 marta o'qitiladi.
Mana siz fransuz tili domlasi sifatida ayta olasizmi, 3 oyda mukammal o'rgansa bo'ladimi fransuz tilini?
Yo'q, tilni umuman mukammal o'rganishim 10 yillab kerak, men sizga aytsam. Lekin ularni mana shu fransuz zavodiga borib mutaxassislik o'rganish uchun, masalan, mana shu kifoya bo'ladi. Bu ja mukammal o'rganish shart emas. Burab qo'y, o'tir, tur, assalomu alaykum, o'z haqida gapira olsa bo'ldi. Ular bilan muloqot qila olish kerak.
Lekin mana shu zavodda ishlash uchun fransuz tili shartmikan?
Yo'q, masalan, biz zavodga olib, ishga joylashtirib qo'yamiz deb biz bo'ynimizga nima olmaymiz biz? Biz faqat o'qitib beramiz, o'quv markazi. Biz undaqa nima huquqimiz yo'q. Biz Mehnat vazirligiga qaramaymiz. Biz yo bo'lmasa bir mehnatga joylashtirish boshqarmasi emas biz. Biz faqatgina til o'rgatamiz, o'quv markazi bu.
Ya'ni sizlarga aytilmagan mana shu zavod uchun maxsus o'qitasizlar deb-a?
Yo'q, biz masalan Rossiya mayda zavodi qursa, rus tiliga talab bo'lsa, biz rus tilini o'qitib beramiz, пожалуйста. Lekin biz uy bilan o'quv markazlari litsenziya bilan ishlaydi, faqat chet tilini o'rgatadi.
Endi bu yana aytishyapti, sal qimmatroq bo'lyapti, 172 ming so'm qimmatroq.
500 ming qilaman, xo'sh, 500 ming. Biz bozor solig'imni to'layapman, talab katta. Bu bozor buni nima narxini o'rnatadi. Masalan, biz Toshkent bir nima qiziqib ko'ring, 1 soat 14 ming so'mdan. Men 5 kun o'qitayapman biz kuniga o'qiydi.
Ya'ni zavod ochilishi sabab fransuz tiliga qiziqish ko'paygan, qiziquvchilar ko'paygan, sizlarga talab ko'paygan.
Fransuz tiliga talab ko'paygan. Bizning uchun faqat fransuz tili emas, bizda ingliz tili, koreys tili, rus tili. Пожалуйста, bizda nima? Bunga faqatgina biz minimal oklad qo'ydik, chunki 5 kun o'qitamiz. Agar 2 kun o'qitganimizda 80 ming bo'lardi. Hisoblab chiqing. O'qituvchilarimiz maosh olishi kerak. Agar 3 kun bo'lsa, masalan 100 ming bo'lardi. Biz 5 kun o'qityapmiz. Endi hisob-kitob qiling, hali ham biz ko'p bo'lganimiz yo'q.
Endi kimdir kafolat beradimi mana shu sizlarni bitiruvchilar o'sha zavodga joylashishiga?
Biz masalan biz sertifikatimizni imtihondan o'tib olishiga ham kafolat bermaymiz. Chunki ular o'qish kerak, sertifikat olish kerak ularga. Avvalambor. Bu sertifikat degani mutaxassislik degani, bilasizmi? Fransuz tilidan.
Chunki ko'pchilik
birinchidan maz gapingiz bo'ldim. Zavod hali ishga tushgani yo'q, uni administratsiyasi ham yo'q. Bu yerda faqat qurilish xizmatchilar bor. Ular avval mana yerda o'zini shu yerda o'zini adresini olsin, reklamasini boshlasin, ajal kadr bo'lish kerakdir. Lekin fransuz tilida albatta bilib borsa imkoniyati masalan ancha oshadi. Birinchidan til o'rganish bu juda ham yaxshi narsa. Bu faqat fransuzlar bu zavod uchun emas-ku. Masalan, Belgiyani, masalan, Kanadaga ishga ketishyapti bo'ldi. Masalan, masalan chet elga mana mehnat mehnat migratsiya agentligi bor, masalan mehnat vazirligi bor, shular orqali masalan ketishyaptiku chet elga. Ular til o'rganyapti bizada.
InvestStudy til o'rgatish markazi rahbari bilan suhbat edi. Eslatamiz, O'zbekistonning Jizzax viloyatida Peugeot shirkati bilan hamkorlikda ochilajak ushbu zavodda 600 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ota-onalar O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilishni so'ramoqda. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratish lozimligini urg'ulamoqda. Ichki ishlar vazirligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyatlar ko'payotgandan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'tgan yilning ikkinchi yarmida O'zbekiston viloyatlarida o'tkazilgan sayyor qabullarda 32 mingdan oshiq shikoyat kelib tushgan. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya, ya'ni paraxo'rlik, tamagirlik, mansabni suiiste'mol qilish holatiga oid shikoyatlarning 65% soliq idoralari faoliyatiga daxldor. Bundan tashqari, aholi, tibbiyot, mahalliy hokimliklar, gaz ta'minoti korxonalari va kadastr idorasi va boshqa tashkilotlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan arz qilgan. O'rganishlar asosida 34 nafar mas'ullar ishdan bo'shatilgan, 16 nafari intizomiy jazoga tortilgan. 3 holatda jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilish lozim deb yozadi Jamiyat nashri. Negaki bu talablar farzand ko'rgandan keyin ishlash niyatida bo'lgan onalarga noqulaylik tug'dirmoqda. Farzandim 2 yoshga to'ldi, endi ishga chiqishim kerak, chunki ishxonam bola puli to'lashni to'xtatdi. Lekin bog'chalar 3 yoshdan qabul qilamiz deyapti. Agar bolamga qarasam qanday kun ko'raman? Agar ishga chiqsam hech kimim yo'q, bolamga kim qaraydi? Dedi yolg'iz onalardan biri. Bu masalada turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim vazirligi bordi. U yerdan esa istasangiz bolangizni xususiy bog'chaga berishingiz mumkin. Davlat bog'chalariga 3 yoshga yetmasdan qabul qila olmaymiz degan javobni oldik. Xususiy bog'chalarning oylik to'lovi mening maoshimdan ham ko'p. 1 milliondan 3 milliongacha. Bu oddiy oilalar uchun qimmatlik qiladi degan Dilroba Akromova. Bundan tashqari bog'chalarning soat 17 ga qadar faoliyat yuritish ham davlat tashkilotlarida soat 18 ga qadar ishlaydigan ota-onalarga muammo tug'dirayotgani ta'kidlangan. Xorijiy mamlakatlarda fohishalik sabab qo'lga olinayotgan ayollar orasida O'zbekiston vatandoshlari ko'p uchramoqda deya yozadi Oila davrasida nashri. Masalan, Antalya politsiyasi fohishalarga qarshi reyd chog'i 100 ga yaqin kishini qo'lga olgan. Ularning 22 nafari Qirg'iziston, 20 nafari Turkiya, 14 nafari O'zbekiston vakili ekani aniqlangan. Ya'ni o'zbekistonlik qizlar sharmandali uchlikdan o'rin olgan. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi O'zbekistonning o'zida ham reydlar o'tkazilmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, bu o'rinda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy, iqtisodiy sabablar ancha rivojlangan seks industriya tizimi, bundan milliardlab daromad qilayotgan katta nahanglar, qonunchilikdagi zaif tomonlar, ayollar ijtimoiy himoyasi, ajrashishlar kabi o'nlab jihatlarni inobatga olish kerak. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi kurashda odob-axloq darslari, tungi kapalaklar ovo amaliyoti, diniy vazlar va jamoatchilik fikri bilangina natijaga erishib bo'lmaydi. Bu borada xususan mazkur biznesning o'rtakashlari va nahanglariga qarshi qaqshatkich zarba berish kerakligini haqida yozadi Oila davrasida nashri. Arzimas maishiy muammolar, oilaviy janjallar sabab ko'z ko'rib quloq eshitmagan, o'zbekchilikka yod bo'lgan jinoyatlar ko'payib bormoqda deya yozadi Posta nashri. Nashrning Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik O'tkir Xushvaqtga tayanib yozishicha, Farg'ona shahrida yashovchi shaxs o'zaro janjal oqibatida otasini pichoqlab o'ldirgan. O'z o'g'li bilan spirtli ichimlik ichib ulfatchilik qilishga odatlangan chirchiqlik kishi ham oxir-oqibat farzandi tomonidan o'ldirilgan. Sirdaryo viloyatida yashovchi shaxs esa akasi bilan janjallashib qolgan. Bu holatni ko'rgan akaning o'g'li yarim tunda amakisining uyiga borgan. Jiyan uxlab yotgan amakisining boshiga ketmon sopi bilan urib o'ldirgan. Namangan shahrida yashovchi shaxs esa oilaviy janjal oqibatida hali maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini chavoqlagan. Hali 3 yoshga yetmagan farzandi Firdavsbekni o'ldirishda ayblanib tergov qilinayotgan Saidoxon Tilavoldiyeva hayotiga oid yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Tilavoldiyeva Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashagan. Maktabda o'qib yurgan yillari o'g'irlikda ayblangan. Turmushga chiqib, Firdavsbek dunyoga kelgandan keyin moddiy qiyinchilik sabab eri bilan ko'p janjallashgan. Janjallardan birida hali 2 oylik bo'lgan Firdavsni yostiq bilan bosib o'ldirishga uringan, ammo yaqinlari chaqaloqni qutqarib qolgan. Keyin aniqlanishicha, u norasida farzandini o'ldirib, qotillikni eri va qaynonasiga to'nkimoqchi bo'lgan. Joriy yil 2 aprel kuni Qo'qon shahri Turkiston ko'chasi chetidagi archa daraxti tagidan 3 yoshli Firdavsni jasadi topilgan. Tilavoldiyeva farzandini qayerda qoldirishni bilmay, o'ldirishga majbur bo'lganini aytgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vladimir Jonibekov 1942 yilda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Aviatsiya general-mayori, 2 karra Sovet Ittifoqi qahramoni, Mo'g'uliston Respublikasi qahramoni, Fransiyaning Sharaf legioni ordeni sohibi, uchuvchi kosmonavt. Ozodlik bilan suhbatda Vladimir Jonibekov koinot va yerdagi hayoti to'g'risida so'zlab berdi. 5 marotaba uchuvchilar guruhi kapitani lavozimida fazoga uchgan Jonibekov koinotda 145 sutkadan ko'p vaqt bo'lgani hali ham rekordligicha qolmoqda.
Перед пятым полетом на Союзе Т-13
Союз Т-13-та 5-чи маротиба учиштан олдин бош конструкторимиз Валентин Глушко савол берип қолди. 13 рақамини ўзгартирамиз балки. Академик бош конструктор 13 рақами режамизни бузмасмикан деб қўрқиб турарди. Худо бор. Мен бу сўзларни 1000 йиллар олдин айтганлардан ўзимни ақллироқ деб ҳисобламайман. Шундай куч борки, биз уни тушунтириб бера олмаймиз.
Какая-то сила, есть что-то такое, что мы объяснить не можем.
Buyuk uchuvchi bo'lgan Vladimir Jonibekovning ajoyib rassom ekani ko'plar uchun noma'lumligicha qolmoqda. Uning kosmos mavzuidagi ba'zi rasmlari badiiy ko'rgazmalarda namoyish qilingan. Pomir Oloy tog'laridagi cho'qqi, koinotdagi kichik sayyoralardan biri, Toshkent viloyatining Shirin shahrida va Moskva viloyatidagi maktab Vladimir Jonibekov nomiga atalgan. Toshkentdagi kosmonavtlar xiyobonida Jonibekovga bag'ishlab maxsus byust o'rnatilgan.
Шараф Рашидович, конечно, очень мечтал, чтобы узбек полетел. Но мы начали искать узбека, так кандидатов было.
Шараф Рашидович койнотка узбеклардан ҳам учларни роса истарди. Биз номзод излай бошладик. Хоҳловчи номзодлар унча кўп эмасди. Асосан 5 одам, уларнинг деярли ҳаммаси врач эди. Тошкент шаҳар 1-чи сонли шифохона врачларидан бирини тиббиёт биология муаммолари институти хира кўриши ва бош мия суягида жароҳати бор ligi tufayli rad etdi. Shu tariqa nomzodlarning hammasini sog'ligi tufayli topa olmadik. Qolaversa jangovar aviatsiyada o'zbeklar juda ko'p ham emas. Harbiy bo'lmagan odamni esa kosmonavtlarni tayyorlash markaziga joylashtirishning iloji yo'q edi. Ammo shu bahonada biz Toshkentda Suvorov nomidagi aviatsiya bilim yurtini tashkil etishga erishdik.
И более того, под эту идею нам удалось создать даже Суворовское авиационное училище в Ташкенте. Это Узбекистан и космос. Ведь там существовало Ташкентское КБ. И возглавлял академик Вахедов Шавкат Ахатович.
Ташкентда конструкторлик бюросы мавджуд эди ва уни академик Шавкат Вахидов бошқарарди. Ўзбекистонда бу тузилма Ой, Зухро, Марсда тупроқ таҳлилини олиб борувчи барча мосламаларни яратиб келган. Улар Ташкентда ясалар. Паркент тоғларида, қоя жойларида синовдан ўтарди. Америкаликлар Ойга қилган сафарлардан сайёра юзасидан олинган 400 кг яқин тупроқ келтиришди. Ташкентда ясалган пармамиз эса 2 метр чуқурликни ковлаб, тупроқни эҳтиёткорлик билан аралаштирмастан трубкага спиралсимон жойлаштириб, ерга олиб келди. Бундай ноёб ишларни бошқа ҳеч ким қила олмаган. Шу тариқа бизнинг қўлимизда 2 метр чуқурликдан олинган Ой тупроғи кесиги бор.
Это уникально, и больше никто такого не делал. И поэтому у нас в руках оказался глубинный срез. После полета меня пригласили в Академию наук.
Koinotga borib qaytganimdan keyin meni O'zbekistonga Fanlar akademiyasiga taklif qilishdi. Axir biz u yerda paxta ekib yetishtirib kelgandik. Navlardan biri o'ta noyob chiqdi. Tola uzunligi 78 mm ekan. Mutaxassislardan biri shunda: "Vladimir, bilasizmi, mana shu ko'rimsiz paxta niholi kelajakda Salyut stansiyasiga ketayotgan xarajatlarni to'liq qoplashi mumkin" dedi.
Все затраты на станцию Salyut. Процветание
Республикага равнаq topishiga tilakdoshman. Men katta o'zgarishlar bo'layotganini ko'ryapman. Yana koinot masalalari bo'yicha qo'mita tuzilayotgani quvonarli hol. O'zini hurmat qiladigan davlatga zarur bo'lgan bu o'zgarishlar ko'plab sohalarni qamrab olayotgani ko'rinib turibdi. O'zbekiston nufuzi ortib bormoqda. Xudo quvvatlasin.
O'zbekiston nabirayet avtoritet. Ay bo'g.
Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylik kiramsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. Bir 1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970 yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz yig'ilishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tarafidan hajf ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi. Qarg'alar shunday kerak, qarg'alar emas, turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdik. Endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas. Shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-chi yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-chi yillarda boshlarda 73mi, 72mi bir kuni rahmatli Xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onam bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishki, shu tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga meni topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilaman san sizlarni programmalarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lish kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldim-da shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayrolik, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu chin ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshada. Endi bilmadim-ku, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, endi xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda yetilmasin, baribir bu o'sha aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri. U qanday bo'lmasin, endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki bitta yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir deydi O'zbekiston xalq artisti Farruz Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Ha, qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi, haligi og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga. Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga. Shiddi kelsa mas bo'laylik, shiddi kelsa mas bo'laylik. Handalakni bo'yiga, handalakni bo'yiga. Ana shunday.
intizor bo'lgan yuraklar yarasin tomsin misol yarasin tomsin misol kim bo'yinda bo'lgilaykin kim bo'yinda bo'lgilaykin sevgimiz yoysin misol sevgimiz yoysin misol nana uchsa qaraylik mag'lonni yo'liga mag'lonni yo'liga qanalak bo'yligin alsin
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.